Lingani litshona njani izuluka ndaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande. Lamhlanje sixoxa lomnumzana Jabulani Mnikwa ukansila weselobela engwebandla le MDC. Ya okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Yebo baba.
Ye okwakuqala ungasitshela ukuthi umumo unjani khonapho esigabeni sakho?
Esigabeni umumo kawuma kudla kulaZulu, abantu bayafa indlala, abantu bayafa indlala kulakudla, ukudla kukho ebantwini yikho uludubo kakhulu ebantwini, lezifuyo ziyafa kulamanzi, izibhorane, amadama agqibelekile, izifuyo zilazo zithwele nzima ziyafa. So angathi mina kula nto e-right esigabeni.
Ye kodwa ezinye izigaba izulu like lana khona ngapha lizange like line yini selokho saqalisa isikhathi sezulu?
Selike lana kabili kuphela but azange line ngokuningi balo. Amanzi akhona azange angeni emadama, amadama agqibelekile, lama ungamachiki kwangikhona ukukhona uzange ugcwala amanzi.
Okokuthi nxa ukhangele ubona ngani umnyaka lo esiwukhangeleyo ozayo ungabe uzaba unzima kwedlula lo esikuwona
kakhulu okumangalisayo kungala kunje.
Akula nhlanganiso eziphathisa abantu ngokudla ezifikayo khona ngapha?
Okwakhathesi kakula ngaphandle kwalaba be-social welfare abaphathisa abantu.
Ezikolo-ke abantwana bebehamba kahle izingakavalwa, okokuthi nxa sezivuliwe ubona ungani babe behamba yini abantwana ezikolo?
Ezikolo abantwana bebehamba but kuloku khonona ukukhalakhala kwabantu lapha, i-school fees sezibadilela abantu ngapha bekhala la ngendlala, so imali kayikho ebantwini. But ukuhamba kathesi kuthemule edlileyo bebehamba but I'm not sure ukuthi abantwana abaningi bazahamba kathesi esikolo ngendaba yokuthi abazali abalamazi zangkhona zikhwele okunye okumangalisayo.
Manje kunhlanyelo lapho iyatholakala yini?
Inhlanyelo ikhona naleyi e-presidential iyatholakala dala itholakala layo njijana njana ibuye ngobuningi bayo ama-housesiza kwananga.
Kodwa nxa bephiwa abantu bayabandlululwa na ukuthi ngabe bandla liphi?
Bayafisa ukuba udlulula but mina ngiyaphisana labo akwenzi lokho.
Manje njengoba usithi inkomo zingani ziyacuba ezinye zifile, abantu balima ngani?
Abantu kulohlelo lwa-introduce okuthiwa ngugajopo bayagibha amagodi bacha ugajopo balima ngezandla.
Ngokubona kwakho ubona ngani iKhisimusi njengoba isifikile abantu bazayidlala njani?
Akula nje isinkwa Gande lapha vela kula nto ekhona kula asikhangelanga vele iKhisimusi ukuthi izakuba yiKhisimusi thina ngoba abantu abalalutho vele kuzima.
Hayi kwezwakala, ungavalelisa abalaleli kakhulu abesigaba sakho?
Hayi ngiyalivalelisa abalaleli ewadi 33 esilobela yini umnikwa uJabulani ukhansila.
Hayi sibongile ba. Lo ke bekungumnumzana Jabulani Mnikwa ukansila weward yesilobela engwebandla le-MDC ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande lilalo.